Check this out.
Bumalik tayo at pinapanood mo ang mailbag dito sa The Dean Show kasama ko si Festus. Pinag-uusapan namin ang ilang mabibigat na tanong tungkol sa Islam. Bago natin tapusin ang programa ngayon, gusto kong balikan ang paksa tungkol sa pagtrato sa mga kababaihan at ulitin ito. Hindi ito tungkol sa pagkakapantay-pantay, kundi sa katarungan. Kapag tinatanong Neil, bakit kailangan niyang gawin iyon? Tinanong ko ang isang babae na labis na nababahala sa pananamit ng mga kababaihan sa Islam, bakit ka nagsusuot ng damit? At siya ay sumagot, humihingi ako ng tawad. Sabi ko, luhi ka mo ba ang nagsasabi na mali ang pananamit ng mga kababaihan? Sabi ko, kung ganun, ayon sa luhika, hindi ka dapat magsuot ng damit dahil ipinanganak ka na walang damit. Bakit ka naglagay ng damit? Nagalit siya at sumagot, kahinhinan. Sabi ko, tanungin mo sila. Sinasabi nila na pareho lang. Ang kaibahan ay tinatanggap nila ito mula sa kanilang Panginoon. Ito ang kasuotan ng mga kababaihan noong panahon ng mga propeta. Ganito ang suot ni Maria, ina ni Jesus, naway sumaka niya ang kapayapaan. Ganito ang suot ng mga babae noong panahon ni Moises. Nagtatakip sila tulad ng mga madre. Ipinapakita nito na sila ay nananampalataya. Protektado ang kanilang kagandahan para sa kanilang mga asawa. Ang kanilang kagandahan ay para sa pamilya. Sila ay nagpoprotekta ayon sa utos ng Diyos. Ito ay mahalagang puntos. Isa pang tanong ng mga tao ay bakit ang mga babae ay walang kaparehong karapatan sa mga lalaki sa Islam? Dahil hindi sila magkapareho. Kahit na magkapareho, ito ay pareho. Halimbawa ng mga haligi ng Islam na tinalakay natin. Ang unang haligi ay ang shahada at pampublikong deklarasyon. May isang Diyos na karapat dapat sambahin at si Muhammad ang kanyang sugo. Ang lalaki at babae ay nagsasabi ng parehong bagay. Ang pangalawa ay ang salah, isagawa ang pagsamba. Ang lalaki at babae ay nagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ngunit ang babae, hindi siya nagdarasal araw-araw sa buwan. Sa kanyang siklo, hindi siya nagdarasal at hindi niya kailangang ipagsama ang mga araw. Kaya't iba ito dahil ang mga babae ay naiiba sa mga lalaki. Ngayon, pag-usapan natin ang susunod na bagay. Ang susunod ay ang zaka. Ang lalaki at babae ay kailangang magbayad ng 2.5% sa kanilang mga pag-aari. Bakit? Kasi pareho lang. Walang pagkakaiba sa usaping yaman sa lalaki at babae. Walang kaibahan sa kanyang kita. At kung ano ang hawak niya sa loob ng isang taon, katulad ito ng kita ng lalaki, kung ano ang hawak niya sa isang taon, walang pagkakaiba, kaya't pareho silang nagbabayad. Ngayon, pag-usapan natin ang Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, may pag-aayuno. Pag-aayuno araw-araw sa buong buwan, ngunit hindi para sa babae. Para sa lalaki, ngunit hindi para sa babae, dahil sa kanyang siklo, hindi siya nag-aayuno sa mga araw na iyon. Ang Hajj ay ang Hajj. Pareho ito para sa mga lalaki at babae. Maliban sa damit, ang lalaki ay may 2 tuwalya, ang babae ay pwedeng magsuot ng gusto niya. Nakakatawa ang babae na may 2 tuwalya. Hindi niya kailangang pumunta at gawin ang Hajj kung wala siyang mahram o isang lalaking tagapagtanggol na makakasama niya. Ngayon, makikita mo na ang Islam ay may ibang pagtingin sa kanila dahil ang lalaki at babae ay magkaiba. Ngunit hindi ito umaabuso sa babae o umaabuso sa lalaki. Dahil si Allah ang nagbigay ng mga batas na ito at siya ang lumikha sa atin, lalaki at babae. Siya ang nagtakda nito para sa atin. Nauunawaan mo ba? Kung gusto mong makipag-ugnayan, sumulat lamang sa akin. Yusef 99 Islam at tutulungan ka naming makahanap ng iba pang mga kasagutan. Iyan ay yusef99islam.com. At lagi kang makikinig dito sa The Dean Show. Hanggang sa susunod, magpapaalam kami. Naway sumainyo ang kapayapaan.